Kabini novanbrikalo tile sabanan kalafiliw la lameriki jamana tora fɔɲɔgɔnkɔ la min ye jamanadenw tila bolofara fila la. Dɔgɔkun kelen kɔfɛ jɔkan la Jo Biden ye a jira k'a fɔ k'a bena furancɛ fanga ɲɛbila baaraw boloda fangakura sigili kadiri kɔnɔ. Jamanatigi Donald Trump min ma jɛ ni a ka sebali ye halisa ye i kanto ko kalajatew be senna jamana maraw dɔ la. O kama siratigɛw be sɔrɔ ka jaabi sɔsɔ mara minnu kɔnɔ karatu walima fili yera jatew la. Kristi Noem ye Dakota du Sud n'o ye a woroduguyanfa mara ɲɛmɔgɔ ye. Ne yɛrɛ fɛ min ye hinɛma ko ye nin bɛɛla o ye maa dɔ ka kanaboli ko Jo Biden ka setigiya kɛra pɛnpɛrɛn ni tutuli ye. O ma sɛmantiya fɔlɔ ka tugu mara caman jatew ma dɔn fɔlɔ. Nga demokratiw politiki tɔn ɲɛmɔgɔw ye wele bila u tɔɲɔgɔn republikɛnw ma ko jamana fadiya ni ladiriya kama u ka u kun ni jaabi laɲini minnu dira n'o tɛ u ka namara daliluw bɔ. Chris Coon Delaware Democratic Senator n'o ye sanfɛ wasabulon wasaden ni republikɛn be a laɲini ka jamanakuntigi Trump kokɔrɔ dɔn a ka kɛɲɛ kalafiliw jaabi la a wajibilen do jamanatigi ka daliluyaw jira minnu tɛ dusubɔ cikanw ye fiɲɛ sira fɛ n'o ye tweet ye. Jamanatigi sugan len tɛna sigi fanga la fo janvier kalo o tile 20 na nɛgɛ ɲɛ 12 la n'o ye midi ye nazarakan na. Nga Jo Biden ka jɛkulu ye a lase ka ban ko a bena furancɛ fanga sigi walasa ka jamana ɲɛminɛ n'o ye ka baarajɛkulu sigi min bena i ɲɛsin covid-19 kunbɛnnin na bana min ye jamanaden 2,300 ni kɔ niw bɔnɛ lamerik jamana la. Jamanatigi ka fanga kalika siɲɛ labɛnw be sen na. Roy Blunt, républicain, sanfɛ wasaden, sénateur ka bɔ Missouri mara la, fana ye Amérique wasablon faraka bolofara fila fanga kurunbɔ kari ɲɛbila jamakulu ɲɛmɔgɔ ye. Ne sigilen ka jamanatigi kɔrɔ dankan Jo Biden ani jamanatigi Donald Trump ye ɲɔgɔn fɛ fanga kalikasiɲɛ ɲɛnamayali don na. O bena kɛ fana cilasegin gwɛlɛman ye a mana kɛ o dɔ la kelen o kelen min bena a kalikasiɲɛ a don na. Jamanatigisi kalafiliw jaabi laseli makɔnɔni jan kɔfɛ l'Amérique faso labɛnnen ka nin magɛlɛya kirifuntun jamanatigiya kalata ɲɛkɔrɔtigɛ.